รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานสารใจสารพลังประจำจังหวัดกาฬสินธุ์โดยดิฉันยอรัชยหอมวิทยุชุมชนคนกุชินารายวันนี้ก็จะได้นำเรื่องราวภายในชุมชนมาเล่าให้กับทุกท่านได้รับทราบกันอยู่สองเรื่องนะคะในช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงหน้าฝนปัญหาที่เกิดขึ้นทุกปีนั่นก็คือการระบาดของไข้เลือดออกทำให้มีผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออกในปีที่ผ่านมาก็ยังมีเหลืออยู่ดีค่ะดังนั้นนะคะทางสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองกาฬสินธุ์และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์จึงไปแจ้งให้กับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ออกรณรงค์ตรวจสอบกำจัดลูกน้ำยุงลายในชุมชนของตนเองสำหรับตำบลห้วยโจนะคะทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ก็จะได้ลงพื้นที่ในระหว่างวันที่24พฤษภาคมถึงวันที่15มิถุนายน2556นี้ค่ะดังนั้นนะคะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับการประเมินและก็การจัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจเอกคุณสุขภาพบุญเอกนะคะนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยโจจึงได้มีหนังสือแจ้งให้กับทางกลุ่มอสมแต่ละหมู่บ้านพร้อมทั้งให้ผู้นำหมู่บ้านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนได้รับทราบกันทุกหลังคาเรือนได้จัดจับลูกน้ำยุงลายแล้วก็ทำลายแหล่งพ่อพันธุ์ลูกน้ำยุงลายผู้ชายชนะในครัวเรือนทุกสัปดาห์นะคะสัปดาห์ละ1ครั้งค่ะวิธีที่การตามรณรงค์นะคะของกลุ่มอสมในชุมชนก็จะเป็นการร่วมกันเดินรณรงค์ตรวจสอบทุกหลังคาเรือนพร้อมกับตามหยอดฟ้าใบอเบกตามภาชนะต่างๆตามแหล่งน้ำที่ก่อเกิดลูกน้ำยุงลายแล้วก็ขอความร่วมมือจากเจ้าของบ้านนะคะหลังจากนั้นก็จะมีการประเมินไข้ระหว่างหมู่บ้านเพื่อเป็นการตรวจสอบกันเองนะคะระหว่างหมู่บ้านต่อหมู่บ้านทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนการสปีดร้อนของคนในชุมชนได้อีกวิธีหนึ่งค่ะซึ่งในวันนี้นะคะดิฉันเองก็ได้ลงพื้นที่ร่วมกับกลุ่มอสมของชาวบ้านเดือน้อยเพื่อดูวิธีการทำงานแล้วก็ได้เห็นถึงความพร้อมนะคะความเสียสละด้วยจิตอาสาของพี่น้องอสมในชุมชนเป็นอย่างมากค่ะทุกคนทุกชาติในชุมชนต้องช่วยกันป้องกันในเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะคะเพื่อปัญหาในเรื่องของการระบาดของไข้เลือดออกในชุมชนจะได้หมดไปค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชุมชนมาเล่าแล้วก็เตือนภัยนะคะสำหรับพี่น้องชุมชนหรือว่าจังหวัดอื่นได้รับทราบกันนะคะนั่นก็คือเมื่อคืนวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาในชุมชนบ้านดวงน้อยก็ได้มีเหตุการณ์ที่มีคนร้ายเข้าไปลักทรัพย์ในบ้านต่างๆในช่วงตอนกลางคืนรวมแล้ว6หลังคาเรือนค่ะและคนร้ายก็เข้าไปขโมยทรัพย์ที่เป็นเงินหรือทองที่มีอยู่นะคะแต่ไม่เอาทรัพย์สินอย่างอื่นที่เป็นทรัพย์ไปค่ะแต่ก็เข้าไปรื้อสิ่งของตามห้องนอนของผู้เสียหายโดยผู้เสียหายไม่รู้สึกตัวเลยค่ะดังนั้นก่อนที่ขโมยจะได้ทรัพย์สินไปก็รวมมูลค่าแล้วประมาณ 50,000 บาทค่ะแต่เป็นที่น่าสังเกตนะคะนั่นก็คือในช่วงก่อนที่จะเกิดเหตุนะคะตรงเช้าก็จะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะคะเข้ามาในหมู่บ้านโดยอ้างตนเองว่าเป็นตัวแทนจากมูลนิธิจะมาขอประชาสัมพันธ์จากทางผู้ใหญ่บ้านหรือว่าผู้นำนะคะว่าจะมาขัดห้องน้ำให้ฟรีและก็ขายผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำให้ด้วยโดยมีรถตู้ป้ายทะเบียนเป็นของจังหวัดมหาสารคามมีคนที่การเดินอยู่ด้วยค่ะบ้านบางหลังที่มีแต่คนแก่อยู่ในช่วงกลางวันนะคะเขาก็จะเข้าไปได้ง่ายจะใช้เหตุผลที่ว่าขออนุญาตจากผู้นำหมู่บ้านแล้วนะคะตกเช้ามาอีกวันหนึ่งก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาและก็เป็นที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเหตุการณ์นี้ก็จะได้ติดต่อกับหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงกันอีกและก็เป็นลักษณะเหมือนกันค่ะซึ่งจากการสอบถามผู้เสียหายนะคะผู้ที่ถูกขโมยทรัพย์สินในคืนนั้นที่ได้เงินสดไป 3,000 บาทและก็ได้ทองอีก3บาทก็เขาก็ได้บอกว่าปกติแล้วที่บ้านนะคะเขาจะเลี้ยงสุนัขพันธุ์ดุไว้เพราะว่าตนเองอยู่ใกล้ป่านะคะ งใช้มีดซึ่งนำมีดที่เป็นของบ้านของผู้เสียหายนะคะงัดประตูเข้าหลังบ้านแล้วก็งัดเข้าไปในห้องนอนโดยที่ตนเองก็จะเอากระเป๋าวางไว้ที่หัวเตียงขโมยที่นอนกระเป๋าตนเองออกมาลื้อคนทรัพย์สินอยู่นอกบ้านทิ้งกระเป๋าไว้แต่เป็นที่น่าแปลกใจนะคะตนเองแล้วก็ทุกคนในบ้านไม่รู้สึกตัวอะไรเลยตื่นเช้าขึ้นมาก็รู้สึกมึนงงเหมือนโดนวางยาเขาว่าอย่างนั้นนะคะแต่ก็เห็นประตูหลังบ้านเปิดยังไงก็ต้องขอฝากเตือนทุกท่านนะคะได้ระมัดระวังด้วยนะคะต่อวิธีการทำมาหากินของเหล่ามิจฉาชีพทุกวันนี้มีอยู่ทุกรูปแบบค่ะทางสถานีวิทยุของเราก็ได้ประสานงานทุกเครือข่ายในจังหวัดและก็เครือข่ายวิทยุชุมชนในจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์คนไทยในเรื่องนี้และก็ได้รับความร่วมมือกันเป็นอย่างดีค่ะนี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในขณะนี้ในจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะพบกันใหม่ในวันหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง